Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Rohanianto, dalam acara Warta Berita Singkat hari ini, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 28 Isfan tahun 1400 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Islam Iran, Ehsan Khandousi, menyatakan kesiapan negaranya untuk menghadapi berbagai skenario apapun dalam perundingan Wina. Pembicaraan putaran ke-8 tentang pencabutan sanksi terhadap Iran yang dimulai pada tanggal 8 Februari di Wina saat ini memasuki jeda untuk kedua kalinya sejak 11 Maret 2022. Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran, Ehsan Khandousi, dalam sebuah artikel yang dimuat di Financial Times hari Jumat 18 Maret 2022 menulis, pembicaraan saat ini di Wina berpotensi membuahkan hasil ekonomi yang positif bagi Iran, terutama di sektor perbankan dan valuta asing. Tapi Iran juga siap menghadapi skenario apapun. Mengenai kinerja pemerintah Iran ke-13 dalam 7 bulan terakhir, Khandousi menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir periode sanksi, fluktuasi mata uang dan inflasi yang tinggi di Iran telah menyebabkan penurunan kinerja ekonomi dan pertumbuhan negatif. Tetapi kami telah berusaha menanganinya di tengah berbagai pembatasan dalam perdagangan melalui peningkatan penjualan minyak dan pengendalian fluktuasi mata uang dan tingkat inflasi. Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran menegaskan, tujuan pemerintah ke-13 adalah pertumbuhan ekonomi yang komprehensif, dan anggaran baru Iran akan mengarah pada hasil jangka menengah yang positif dalam variabel seperti produksi, investasi, lapangan kerja, dan inflasi. Pemerintah ke-13 Iran mulai bekerja pada tanggal 3 Agustus 2021 hingga kini. Pasukan rezim Zionis Israel dalam kondisi siaga penuh di perbatasan Suriah dan Lebanon untuk mengantisipasi serangan balasan lanjutan Iran. Surat kabar Asy-Syarq Al-Awsat mengutip sumber keamanan Israel di Tel Aviv hari Sabtu 19 Maret 2022 melaporkan bahwa Iran telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap situs Israel di Erbil, Kurdistan, Irak dengan 12 rudal balistik. Menurut laporan ini, pejabat rezim Zionis juga menyatakan kesiapan di markas diplomatiknya di Republik Azerbaijan yang merupakan tetangga utara Iran. Radio Israel pada Sabtu pagi memberitakan kesiagaan tinggi di perbatasan utara atas instruksi keamanan langsung dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Israel. Sementara itu, surat kabar Haaretz dalam sebuah laporan mengungkapkan bahwa Israel menempatkan pesawat-pesawat tempurnya dalam keadaan siaga untuk mengantisipasi serangan pesawat nirawak Iran. Pada minggu pagi pekan lalu, dua pangkalan mata-mata rezim Zionis, Mossad, di Erbil, Irak, menjadi sasaran rudal yang ditembakkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Penyerangan rudal-rudal balistik Iran ini sebagai tanggapan terhadap kejahatan rezim Zionis di pinggiran Damaskus yang menyebabkan dua perwira Sepah Pasdaran IRGC gugur syahid. Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan kunjungan perdana ke Uni Emirat Arab sejak hubungan Damaskus dan negara-negara Arab di pesisir Teluk Persia retak dengan dimulainya kerusuhan di Suriah. Kantor berita resmi Suriah Sana, Jumat malam 18 Maret 2022, melaporkan kunjungan Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Uni Emirat Arab yang menandai upaya kedua negara memulai pemulihan hubungan bilateral. Selama beberapa tahun terakhir, Uni Emirat Arab berusaha untuk menghidupkan kembali hubungan dengan Suriah. Uni Emirat Arab awalnya bertindak melawan pemerintah Suriah selama krisis yang meletus pada tahun 2011. Tetapi kemudian pada Desember 2018, Uni Emirat Arab membuka kembali kedutaannya di kota Damaskus. Menurut sana, Bashar al-Assad bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Dubai pada hari Jumat selama kunjungan ke Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum menyambut baik kunjungan Bashar al-Assad dan delegasi pendampingnya ke Uni Emirat Arab untuk menjalin hubungan persaudaraan antara kedua negara dan menyatakan harapan untuk pembentukan keamanan dan perdamaian di seluruh Suriah. Selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pengembangan hubungan bilateral terutama di bidang ekonomi, investasi, dan perdagangan. Sementara itu, kantor berita resmi Uni Emirat Arab, WAM, melaporkan bahwa Bashar al-Assad telah bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Zayed An-Nahyan. Kunjungan Presiden Suriah ke Uni Emirat Arab dilakukan beberapa bulan setelah lawatan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed An-Nahyan, ke Damaskus.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, pasukan Turki melancarkan serangan artileri dengan menembaki desa-desa di Provinsi Hasakah yang terletak di wilayah timur laut Suriah. Kantor berita Suriah Sana pada hari Jumat 18 Maret 2022 melaporkan, serangan artileri pasukan Turki merusak rumah-rumah penduduk desa Kharbah, Asyair, Kober Al-Goratsna, dan Al-Abus di dekat kota Abu Rasin dan sejumlah desa di sekitar kota Taitamar yang berada di pinggiran barat laut Hasakah. Selama 27 bulan terakhir, sejumlah warga sipil Suriah terluka dalam agresi militer Turki di desa Tel Shanan, Dardara, dan Al-Khair di pinggiran Tel Tamar. Militer Turki berulang kali menargetkan posisi militer serta daerah pemukiman dan infrastruktur di Suriah untuk mendukung kelompok-kelompok teroris. Turki adalah salah satu pendukung utama kelompok teroris Suriah yang saat ini berada di wilayah utara negara ini. Agresi militer Turki di Suriah telah menuai kecaman luas di tingkat internasional. Kita beralih ke Lebanon. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Syed Hasan Nasrullah, membantah rumor beberapa media tentang kehadiran pasukan Hizbullah di Ukraina. Selama beberapa hari terakhir, beberapa media pro-Barat menyebarkan desas-desus tak berdasar yang mengklaim kehadiran pasukan Hizbullah Lebanon di Ukraina untuk mendukung Rusia. Syed Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon pada Jumat malam 18 Maret 2022 mengatakan, tidak ada ahli atau petempur Hizbullah di Ukraina. Dia meminta pemerintah Lebanon membuat pusat manajemen krisis karena dampak perang Ukraina telah mencapai Lebanon dan kawasan. Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina sejak 24 Februari untuk mendukung Republik Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri merdeka dari Ukraina. Rusia mengklaim operasi militer dilakukan bukanlah awal dari perang, tetapi upaya untuk mencegah perang dunia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang membangun 300 laboratorium biologi di seluruh dunia. Sergei Lavrov dalam wawancara dengan Russia Today hari Jumat 18 Maret 2022 menyampaikan keprihatinan mengenai keberadaan laboratorium biologi Amerika Serikat di Ukraina. Lavrov juga menegaskan bahwa Amerika Serikat sedang membangun 300 laboratorium biologi yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Selama beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah membangun jaringan luas laboratorium biologi seluruh dunia, dari Eropa hingga Afrika dan Asia Tenggara. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat mendirikan laboratorium biologi di Ukraina, Georgia, Uzbekistan, Republik Azerbaijan, dan Kazakhstan. Sejalan dengan tujuannya yang tidak manusiawi, Amerika Serikat telah memusatkan aktivitas biologinya di negara-negara tetangga Rusia dengan segala cara yang memungkinkan. Pendirian laboratorium biologi oleh Amerika Serikat di dekat perbatasan Rusia dan Cina, selain merusak keamanan biologis kawasan itu dan menimbulkan ancaman biologis, juga merupakan pelanggaran yang nyata terhadap perjanjian internasional khususnya Konvensi 1972 yang melarang pembuatan dan penggunaan senjata biologi. Berita terakhir, salah satu perunding Rusia mengatakan bahwa pihaknya hampir mencapai kesepakatan dengan Ukraina tentang status netral di luar organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO dan perlucutan senjata Ukraina. Reuters, hari Jumat 18 Maret 2022 melaporkan, pejabat di tim perunding Rusia dengan Ukraina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan klausul terkait dengan jaminan keamanan untuk Ukraina jika negara ini tidak menjadi anggota NATO. Sejak dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina pada 24 Februari, telah terjadi beberapa putaran pembicaraan antara delegasi kedua negara di berbagai tingkatan, tapi belum mengarah pada gencatan senjata yang komprehensif. Perundingan antara Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di Turki juga tidak membuahkan hasil signifikan. Satu-satunya hasil dari negosiasi ini adalah penciptaan gencatan senjata sementara di beberapa daerah untuk evakuasi warga sipil dengan rute kemanusiaan. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.